Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի Մոտար Մենքոլոյանն է, այսօր շաբաթ, հունվարի 16-ն է։ Նորդմարաշի զինված հանցախմբի գործով ձերբակալված Գառնիկ Մարկարյանի և Վլադիմիր Արաքելյանի նկատմամբ դատարանն ընտրել է երկամսյա կալանքի որոշում։ Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքը փաստաբանների հետ խորհրդակցելուց հետո որոշել է մասնակցել հունվարի 18-ին կայանալիք դատական նիստին։ Առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանի հավաստիացմամբ այսօր առկա է ոչ թե գրիպի համաճարակ, այլ ակտիվացում։ Անդրադարձ օֆշորային հայտնի գործին, որն է հետխորհրդային տարածքում դատական գործերը միավորող հանգամանքը, ապա մշակույթ մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մոսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ անցնող շաբաթվա ընթացքում Ղարաբաղ-ադրբեջանական զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից տարբեր տրամաչափի ռադիկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 3000 կրակոց։ Հունվարի 14-ին շփման գծի արևելյան ուղղությամբ հակառակորդը ձեռնարկել է դիվերսիոններ թափանցման փորձ։ Արձանագրված փոխհրաձգության ընթացքում պաշտպանության բանակը կորուստներ չի ունեցել, ասվում է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջաների ընդհանուր իրավասության դատարանի այսօրվա որոշմամբ Նորք թաղամասում վնասազերծված խմբի գործով օրերս ձերբակալված հայրենիք և պատիվ կուսակցության նախագահ Գառնիկ Մարկարյանը և ազատամարտիկ Վլադիմիր Արաքելյանը երկու ամսով կալանավորվեցին ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, երկուսներ կասկածվում են Արթուր Վարդանյանի կողմից ստեղծված հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու կազմակերպած խմբի կազմում զենք և ռազմամթերք իրացնելու պահելու մեջ։ Մինչդեռ, ինչպես դատարանի Բաքում հայտարարեցի Մարկարյանի և Արաքելյանի պաշտպանները, երկուսն էլ հերքում են իրենց առնչությունը զինված խմբավորմանը։ Մինչև չլուծվի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը, Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունները չեն կարգավորվի։ Այս մասին Թուրքիայում անցկացված միջազգային համաժողովի ժամանակ հայտարարել է այդ երկրի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Փոխանցում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Առանց այդ խնդրի լուծման հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Ադրբեջանի խնդիրն անմիջականորեն Թուրքիայի խնդիրն է, մասնավորապես ասել է Չավուշօղլուն։ Ադրբեջանի ոստիկանությունը 55 մարդու է ձերբակալել երկրում սննդամթերքի գնաճի դեմ բողոքի ցույցերի արդյունքում։ BBC-ի փոխանցմամբ մեկ մարդ հիվանդանոց է տեղափոխվել, եւս մի քանիսը վնասվածքներ են ստացել, երբ ոստիկանությունը արդյունքաբեր գազ եւ ջրցամեքենա է կիրառել ադրբեջանական քաղաքներից մեկում բողոքի ցույցը ցրելու համար։ Իրանի արտգործնախարար Մուհամեդ Ջավադ Զարիֆը հույս է հայտնել, որ այսօր հունվարի 16-ին Չեղյալ կհայտարարվեն Թեհրանի դեմ միջազգային պատժամիջոցները։ Այսօր լավ օր է Իրանի ժողովրդի համար և պատժամիջոցներն այսօր կհանդվեն Ավստրիայի մայրաքաղաքում լրագրողների հետ զրույցում, ասել է Զարիֆը։ Վիեննայում այսօր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի և Եվրամիության արտաքին հարցերով գերագույն հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինիի մասնակցությամբ անցկացվում են բանակցություններ, որի ընթացքում կողմերը քննարկում են միջուկային համաձայնագրի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման ընթացքը։ Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական Վլադիսլավ Սուրկովը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական Վիկտորիա Նուլանդի հետ նախորդային վարած բանակցությունները գնահատել է կառուցվածքային և օգտակար։ Նուլանդը և Սուրկովը Ուկրաինայի հետ կապված հարցերով բանակցել են հունվարի 15-ին Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել Ռուսաստանի Կալինինգրադի շրջանում Պիոներսկի քաղաքի պետական հյուրատանը, փակ դռների ետևում։ Պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին հայտնել է, որ Նուլանդն ու Սուրկովը քննարկել են Մինսկյան համաձայնություններն ամբողջությամբ իրականացնելու անհրաժեշտությունը։ AFP գործակալությունը հղումանելով իրաղբյուրներին հաղորդում է, որ հանդիպումը տեղի է ունեցել Ռուսաստանի տարածքում, քանի որ արևմուտքի պատժամիջոցները տարածվում են նաև Սուրկովի վրա, ըստ այդմ նա չի կարող որևէ արևմտյան երկրի մուտքի անցագիր ստանալ։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Օրվա հրատապ խնդիրներից մեկն իհարկե խոզագրիպն է, բայց նախ երկու դատական թեմա։ Նորք Մարաշում բացահայտված զինված խմբի գործով ձերբակալվել են անվտանգության համակարգի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա Գառնիկ Մարկարյանը և գործարար Վլադիմիր Արաքելյանը։ Այսօր դատարանը խափանման միջոց է ընտրել երկամսյա կալանքը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Երևանի կենտրոն և նոր գմարաժ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշմամբ այսօր երկու ամսով կալանավորվեցին նոր թաղամասում վնասազերծված խմբի գործով օրերս ձերբակալված հայրենի և պատիվ կուսակցության նախագահ Գառնիկ Մարգարյանը և Եղվարդի մարզակոշիկների ֆաբրիկա ընկերության հիմնական բաժնետեր ազատամարտի Վլադիմիր Արաքելյանը։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության նրանք երկուսն էլ մեղադրվում են Արթուր Վարդանյանի կողմից ստեղծված հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու, կազմակերպված խմբի կազմում զենք և ռազմամթերք իրացնելու պահելու մեջ։ Թե հայրենիք և պատիվ կուսակցության նախագահ Գառնիկ Մարգարյանը, թե Տիգրան Մեծ Ջոկատի հրամանատար Վլադիմիր Արաքելյանը հերքում են իրենց առնչությունը զինված խմբավորման հետ, դատարանի բակում հայտարարեցին պաշտպանները։ 72-ամյա Գառնիկ Մարգարյանի պաշտպան Հովիկ Արսենյանը լրագրողներին փոխանցեց Մարգարյանի խոսքերը, թե իշխանություններն այս քայլին գնալով քաղաքական հաշվի առնել են տեսնում իր հետ ընդդիմադիր հայացքների համար։
95 թվականին հետամուտ են եղել, հետապնդում են իրականացվել, 2004-ին եղել է, 2008-ին եղել է, և այդպես շարունակ, այնքան ժամանակ, մինչև։
Շինծու համարելով ոստիկանության համակարգում երկար տարիներ ղեկավար պաշտոններ զբաղեցրած Պահեստազորի գնդապետին առաջադրված հոդվածները, փաստաբան Արսենյանը նշեց, որ դատարանը չի ընդունել գրավով ազատ արձակելու իրենց առաջարկը։ Պաշտպանն ասաց, որ Գառնիկ Մարգարյանը մի քանի անգամ հանդիպել է Նորքի զինված խմբի ղեկավար Արթուր Վարդանյանին քեսապ գնալու հարցերի շուրջ։ Շտապեց հավելել, Մարգարյանն անգամ Վարդանյանին հորդորել է այդ հարցերի հետ կապված տեղյակ պայել պետական մարմիններին։ Արսենյանն ու Մարգարյանի հարազատները տարակուսած են, հարցնում էին նրանք, ովքեր հանդիպել են Արթուր Վարդանյանին, առնչություն ունեն զինված խմբի ձևավորման հետ։
Արթուր Վարդանյանը նման հավաստիք է տվել, որ այնուամենայնիվ նախարարների է հանդիպել։ Հիմա այս ձևական տրամաբանության արդյունքում մենք գնանք, ում Արթուր Վարդանյանը հանկարծ ասես նախարարին հանդիպել եմ, դրանց ինչի չեն բերում, եթե այդպեսի ածը ձևական տրամաբանությամբ ես ստացում, որ եթե հանկարծ մարդը այլախոհ է քաղաքական դաշտում երևացող ազնվորություն ընդդիմադիր, պետք է այսպես գնահատվի։ Այնուամենայնիվ իմ պաշտպանյալը այդ առումով հենց դա էլ ասում է։
Դատարանի բակում էին հավաքվել Մարգարյանի հարազատներն ու ընկերները։ Հայաստանի մտավորականների ֆորումի համակարգող Ազատ Սարգսյանն ասաց, չնայած Արթուր Վարդանյանի հետ մի քանի հանդիպումներին ընկերը չէր կարող մաս կազմել ահաբեկչական գործողություններ նախաձեռնող խմբին, Սարգսյանը Մարգարյանին ձերբակալությունից մեկ օր առաջ է հանդիպել։
Ահաբեկչության հետ կապված հարցեր քննարկեինք եւ այլն, դա չկար նման բան։
Մարգարյանի հետ նույն գործի շրջանակներում կալանավորված ազատամարտիկ Վլադիմիր Արաքելյանի ընտանիքի համար դատարանի որոշումը անսպասելի էր, դստեր ինքնազգացողությունը վատացավ։ Պաշտպան Արայիկ Ալվանդյանը փոխանցեց, որ դատարանը ևս մերժեց գրավով ազատ արձակելու մասին իրենց առաջարկը, նա ևս անհիմն է համարում կալանքի մասին որոշումը։ Վլադիմիր Արաքելյանը առողջական խնդիրներ ունի, ասաց պաշտպանը։
Անթույլատրել են ճանաչել մեր միջնորդությունը։
Առողջական վիճակը ինչպիսին
է։ Վատեր։
Ճնշումներ,
4 ամիսով վարկած այդ մարդը։ Դեղեր, այդ դեղերը փորձում եմ մի քիչ մեղմի ընդամենը դա։ 4 ամիս վարկած մարդը ինչ խնդիրներ չի ունենա։ Ամեն ինչ էլ ունի, դե ասենք այտենց կոնկրետ փաստաթուղթ չկա իմ ձեռքի տակ, որ ասեմ։
Դատարանի բակում հավաքված ազատամարտիկները քննադատելով մարտական ընկերոջ կալանավորումը մեկ անգամ ևս պնդեցին, իշխանությունը փորձում է մեկուսացնել պայքարող ազատամարտիկներին։ Խաչատուր Խաչատրյան։
Հավատացեք, ես անկեղծորեն կբացառեմ, որպես ինքս ազատամարտիկ, անկեղծորեն կբացառեմ, որ որևէ ազատամարտիկ հանկարծ կարողանա զենք վերցնել իր ազգի դեմ։
Վլադիմիր Արաքելյանի պաշտպանը կբողոքարկի կալանավորման մասին որոշումը, Գառնիկ Մարգարյանի պաշտպան Հովիկ Արսենյանը չի բողոքարկի, դատարանների անկախությանը չի հավատում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին Գյումրիում ավետիսյանների հարազատները սպառնացել են բոյկոտել Պերմյակովի գործով դատական նիստը։ Պահանջը մեկն է՝ նիստերը անցկացնել Շիրակի մարզային դատարանում։ Սակայն փաստաբանների հետ հարցը քննարկելուց հետո ավետիսյանների ազգականները որոշել են այնուամենայնիվ ներկալինել գալիք երկու շաբթի օրը կայանալիք նիստին, որի ընթացքում էլ կներկայացվի դատական նիստերը հայկական դատարան տեղափոխելու միջնորդություն։ Լսենք Սաթենիկ Գաղզվանցյանին։
Հունվարի 18-ին ռուսական ռազմաբազայում կայանալիք դատական նիստին Ավետիսյանների հարազատները կմասնակցեն։ Այսօր բողոքով փողոց դուրս եկած Ավետիսյանների հարազատներն ասացին, որ իրենց փաստաբանների հետ խորտակցելուց հետո դատական նիստը բոյկոտելու որոշումից առայժմ հրաժարվել են։
Մենք իրավաբանների հետ խոսալուց հետո մտածեցինք, որ առանց մեզ իրավունք ունեն դատը շարունակելու, անկախ Իրանից մենք կմասնակցենք թե չէ։ Իսկ դա մեզ բոլորովին ձեռք չի տա, իրանց դա է պետք, հենց որ իրանք ամեն ինչը դա կընդհաղեն են, փակեն հեշտագործը, բայց ինչ կանով է ճիշտ, որ ես կայն պակայելուց հետո ես իմ հարազատիս դատին չմասնակցեմ։ Բայց բոլոր դեպքերում մեր փաստաբանները միջնորդությունը կներկայացնեն, կգնանք մենք բազա, այդպես արդեն նկատվա, որ այդ է էլի։
Հարազատները նշեցին, որ բոյկոտի որոշումն ուժի մեջ է և ցանկացած պահի կարող են դատական նիստը բոյկոտել, եթե պայմաններն իրենց չբավարարեն։
Մենք բոլորս էլ կգնանք, բայց միջնորդություն փաստաբանները կներկայացնեն ներսը, կգնանք հետո, ներկայացնելուց հետո տեղում տեղի կունենա, կգնանք ինչ կեղնի, որոշվի գարտեն անելիկը։ Այսօր դրա համար ենք են սաբակվել,
մեր պայմանները չլինեն, մենք անպայման կբոյկոտենք։ Որ նորմալ լինի նստելու և դատը նորմալ ընթանալու համար։
Իսկ բոյկոտել ասելով դուրս եք գալու։
Մենք դալի
ջան։ Դե մեր պայմանները ցանկ
արդեն այդ պահից է կախված, մենք նախորդ որի բան չենք կարող։
Ավետիսյանների հարազատների շահերի ներկայացուցիչներից փաստաբան Երեմ Սարգսյանն ասում է, որ այս պահի, երբ դեռ իրենք դատական նիստը Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարան տեղափոխելու միջնորդություն չեն ներկայացրել, նպատակը հարմար չէր բոյկոտել դատական նիստը, բայց չբացառեց, որ հետակայում հարազատները կարող են այն նաև բոյկոտել։
Դժողները, երբ որ հարցեցին, արդյոք իրենց բացակայության դեպքում հնարավոր է դատական նիստը շարունակվի, օրենքի կարգը այնպիսին է, որ հնարավոր է, եւ այս դեպքում չի բացառում, որ հետագայում այդ նույն բոյկոտ կոչեցյալը տեղ ունենա, բայց այս փուլում թույլ տալ առանց միջնորդություններ ներկայացնելու, հա, ուժողները հենց այդ իր մտքի եկան, որ իրենք թույլ չեն տա, որ իրենց բացակայությամբ դատական նիստը շարունակվի, եւ կոպիտ ասած այն կոսկումները, որոնց որ իրենց կարծիքով եղել են, շարունակվի։ Իրենց միայն մասնակցությունը պետք է զսպի նաեւ մեր կողմից կոնկրետ քայլեր ձեռնարկումը, որպեսզի հնարավորինս բոլոր հանգամանքները բացահայտվեն։
Երկու շաբթի միջնորդությունը կներկայացվի, դրանից էլ կախված կլինեն, թե Ավետիսյանների հարազատները ինչ քայլերի կդիմեն։ Գյումրի ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի կարծիքով բոյկոտից հրաժարվելը ճիշտ էր։
Դա ուղղակի զրկում էր ճշմարտությունը բացահայտելու վերջին շանսից։ Վերջին շանսը այն փաստաբաններն են, որոնք դժողների իրավահաջորդների հետ են։ Եթե նրանք էլ չեն գնում դատական, եթե հարազատը բոյկոտում է, հասկանալի է, իր փաստաբանը նույնպես չի պետք գնա դատական նիստի։ Իսկ սա բերելու է այնտեղ դատարանի դահլիճում միայն դատախազի և դատավորի ներկայության հայկական կողմից, այն նրանք էլ իրականում հայկական կողմ չեն, Կրեմլի կողմն են, պարզապես հայկական պաշտոնյաներ են, էս է։
Ակտիվիստներից Կարեն Պետրոսյանը սխալ համարեց բոյկոտից հրաժարվելը։
Եթե իրենք կասկածում են դատարանի անաչառության վրա, ուրեմն իրենք ներկա լինեն էլ չլինեն էլ, նույն արդյունքն է լինելու։ Միշտեր բոյկոտը կարող է լուրջ ազդեցություն ունենալ, բարոյական, հոգեբանական լուրջ ազդեցություն ունենալ ոչ միայն ամբողջ դատական պրոցեսի վրա, այլ նաև գյումրեցիների մտահոգության և տրամադրության վրա։ Իսկ սկզբանե ես կարծել եմ և իմ օրինակով բոյկոտել եմ այդ նիստերը, որովհետև դա ապօրինի դատավարություն եմ համարել և համարում եմ։ Իհարկե չեմ գնա, ինչ գործ ունեմ ռուսական բազայի տարածքում հայկական արտարադատության մասնակցել։
Ավետիսյանների հարազատների հիմնական պահանջը մնում է հանցագործության լիարժեք բացահայտումը ու գլխավոր հարցի պատասխանը, թե ինչու հենց Ավետիսյանների ընտանիքը սպանդի ենթարկվեց հարցադրում, որն արդեն 1 տարի է պատասխան չունի։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկումից, H1N1 վիրուսի զոհերի թիվը հասել է 14-ի։ Հիվանդների ստույգ թիվը այս պահին հայտնի չէ, սուր շնչառական վարակներով հոսպիտալացված մոտ 150 քաղաքացի արդեն դուրս է գրվել։ Ինչ է սա, համաճարակ? Ոչ, ըստ առողջապահության նախարարի, խոսքը այս պահին գրիպի ակտիվացման մասին է։ Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Ազատություն ռադիոկանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը։ Պարոն Մուրադյան, շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Դուք բազմիցս այս օրերին արդեն ասել եք, որ Հայաստանում համաճարակ չկա, բայց տեսեք, անգամ փողոցում մեր հարցումների ընթացքում մարդիկ հարցնում էին, բարձրաձայնում էին, ինչու կարանտին չի հայտարարվում։
Նախ կուզեմ պարզաբանենք, թե ինչ է նշանակում առհասարակ համաճարակը, կարանտինը, սահմանափակումները։ Սա նաև մասնագիտական եզրույթներ են, տերմիններ են, որոնք կիրառվում են որպես գործիք, և գիտեք, անգամ հիվանդանոցներում երեկ այցելում էի, տեսնում էի պատերի վրա փակցված թղթեր գրիպի համաճարակի հետ կապված, բաժինը փակել։ Իհարկե այդպիսի հնարավոր տերմին թույլատրելի չէ այս պահին, հաշվի առնելով, որ համաճարակ հայտարարվում է այն պահից, երբ մի քանի տարվա միջին հիվանդացությունը նույն ժամանակահատվածում 5 անգամ գերազանցում է։ Այս պահին մենք այդպիսի ցուցանիշ չունենք, 1.5 առավելագույնը մինչև 2 ձգտող թիվ կարող է լինել, և իհարկե որևիցե համաճարակի մասին այս պահին մենք չենք խոսում։ Մենք խոսում ենք գրիպի ակտիվացման մասին, սուր շնչառական վարակների ակտիվացման մասին, որը որ համաունջ է ամբողջ տարածաշրջանին, նաև եվրոպական տարածաշրջանին, և սրա մասին ԱՀԿ-ն բարձրաձայնել է դեռ դեկտեմբերի 27-ին։ Ինչ վերաբերում է այն տեսակին ենթատեսակներին, որոնք միգուցե մտահոգիչ են բնակչության համար, կարող եմ միանշանակ ասել, որ նրանք ոնց որև յուրաքանչյուր այլ տեսակի գրիպի ենթատեսակ, օրինակ Ա տեսակի գրիպ կա, Բ տեսակի, H1N1N3 եւ այլ, այս հասկացությունները մտված են գիտականորեն, որ մենք կարողանանք տարանջատել, եւ նրանցից յուրաքանչյուրը կարող է վտանգ ներկայացնել, եթե բարձի թողի իրավիճակը զարգանում։ Եթե զարգանում է 4-5 օրվա թոքաբորբ, բայց հասարակ մրցածությունը եւ առաջին նշանները բացարձակ չեն նշանակում, որ պետք է տագնապ առավելևս խուճապ լինի տանը, որ գիտեք, տանը գրիպով հիվանդ կա, մի շփվեք երեխաներին, մի թողի հետը։
Պարոն Մուրադյան, եթե ուշադրություն դարձեցիք ես հարցեցի կարանտինի մասին, ես վստահաբար գիտեմ, որ դուք տեղյակ եք նաեւ դրսի փորձին, եւ գիտեք, որ կոնկրետ հենց այսօրվանից Կիևում արդեն իսկ կարանտին է հայտարարված, եւ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն ասել է, որ գործելու է կրթական առողջապահական հաստատություններում, սահմանափակում ներեն լինելու նաև հրապարակային միջոցառումների վրա։ Նա ասել է, մենք չենք սպասի, որ բարձրացվի սեզոնային հիվանդությունների համաճարակային շեմը, և որոշում են կայացրել կարանտին հաստատել։ Ինչ
նախորդ։ Ես չեմ ուզենա համեմատվել որևիցե երկրի քայլերի հետ, իհարկե մենք ուսումնասիրում ենք, այս նաև անդրադարձել եմ տարածաշրջանի երկրների վերաբերյալ, թե նրանք ովքեր զրո են տալի, կամ նրանք ովքեր փորձում են գերծանրաբեռնված ներկայացնել, մենք ադեկվատ ենք գնահատել իրավիճակը և պատրաստվել ենք դեռևս մինչև գրիպի և սնուշնչարական վարակների ակտիվացումը։ Խոսքը գնում է դեռևս սեպտեմբերի 24-ից տրված հրամանին, որ մենք նախապատրաստական պլանային աշխատանքներ ենք կատարել, որի մեջ և պատվաստումները, և իրազեկման աշխատանքները, և հիվանդանոցների պատրաստվածությունը, մասնավորապես վերակենդանացման բաժամունքի բժիշկները հատուկ վերապատրաստվել են H1N1-ի հետ կապված, ինչպիսի բուժօգնություն պետք է ցույց տալ։ Այսինքն այս բոլորը հնարավոր չէր անել մեկ շաբաթվա մեջ, ուստի մենք սա արել ենք ամիսներ առաջ։ Ինչ վերաբերվում է միջոցառումներին, իհարկե հիվանդանոցներում սահմանափակվել են մուտքը այնպիսի բաժիններ, որոնք որ կարող են վտանգ ներկայացնել հիվանդանոցային վարակներ տարածան, մասնավորապես մանկաբարձական բաժինները, վերակենդանացման բաժինները, քիմիոթերապևտիկ բաժինները։ Ինչ վերաբերվում է նախադպրոցական և դպրոցական հաստատություններին, գիտեք, որ մեզ մոտ արդեն երկրորդ շաբաթվա մասին մենք քննարկեցինք, և մեր քայլերը, որոնք մենք արել ենք, եթե գնահատում ենք այլ երկրների հետ, կարող եք տեսնել, որ մեր քայլերը շատ ավելի առաջ են, և իհարկե մենք կարողացանք խուսափել լայն տարածվածությունից վարակների, և ամեն տարի գրեթե այս նույն խնդիրը կա։ Այլ հարց է, թե մենք այս գործիքը կիրառում ենք, թե չէ, օրինակ դպրոցները փակում ենք, թե չէ, սահմանափակում ենք մուտքը հիվանդանոցներ, թե չէ, հատուկ խմբեր ձևավորում են, թե չէ։ Ցանկացային միջոցառումների վերաբերյալ մենք որոշում չունենք այս պահին, հաշվի առնելով, որ թիվը մեր հիվանդացության այդքան բարձր չէր, բայց եկեք օբյեկտիվ նայենք իրավիճակին։ Ամանորա օրերը իրենք իրենցով արդեն իսկ զանգվածային միջոցառումներ էին, անկախ նայենց դա զանգվածային բարձրագույն իմաստով էր, թե սերտ շփումների իմաստով էր, սա անխուսափելի օրեր էին առողջապահության տեսակետից, որ մարդկանց սերտ շփումները բավականին տարածված էին, և իհարկե դա նպաստեց որոշ չափով, նաև նպաստեց եղանակի կտրուկ փոփոխությունը այդ օրերի, և մեզ շատ խանգարեց զուտ մենտալ հատվածը, որ մարդկանց մոտ տպավորություն կար, որ տոներից հետո կգնամ, սա բերեց նրան, որ հիմնական մեր ծայրահեղ ծանր դեպքերը հենց այդ օրերին են ընդունվել։ Մինչդեռ պոլիկլինիկական ծառայությունները աշխատել են այդ օրերին, հիվանդանոցային ցանցի իհարկե միանշանակ աշխատել է շուրջը, աշխատել է նաև առողջապահության նախարարությունը, որ արագարձագանքման խումբեր ձևավորել դեկտեմբերի 30-ից ամենօրվա աշխատանքի ունեցել։
Մարդկանց մոտ գուցե բացասական տրամադրվածության կամ մի որոշ իմաստով կա նաև գնահատական խուճապային տրամադրություններին նպաստեցին արձանագրված մահվան դեպքերը։ Պարոնոյան, դուք կարող եք փաստել, որ այդ դեպքերից որևէ մեկը հենց միայն գրիպի հետևանք չէր, այլ գուցե ուժ դիմելիության կամ հարակից հիվանդությունների։
Գիտեք, ես ոչ թե որոյցը մեկը, ես կասեմ գրեթե բոլորը, հիմնականում ուղեկցող հիվանդություններով էին հագեցած այդ առողջական վիճակները այդ հիվանդների, եւ այսօր մենք այս տարվա մեջ գրանցել ենք 12 դեպք, նախ անցյալ տարի 3 դեպք տարվա վերջին, որ ճշգրիտ լինի ինֆորմացիան, եւ 2 դեպք ունենք թոքաբորբից, ծանր թոքաբորբից։ Ի դեպ ասեմ, որ տարեկան Հայաստանում շուրջ 400-500 դեպք ծանր թոքաբորբից մահվան դեպք են լինում։ Ինչ վերաբերվում է կոնկրետ վարակին եւ հնարավոր կյանքի վտանգ սպառնացող վիճակներին, ես կարծում եմ, որ խուճապի որևիցե առարկայական հենք չկա, որովհետև երբ վաղ փուլում դիմում են չզարգացած, առավելևս չծանրացած թոքաբորբով, ինչ եւ իհարկե չունենալով ուղեկցող հիվանդություններ, որտեղ մենք հայտարել ենք, որ հիմնականում վտանգը ներկայացնում է, երբ 4-5 օր թոքաբորբա լինում եւ ուղեկցող դիաբետա լինում, ուղեկցող սրտային խնդիրներ են լինում, ճարպակալումա
լինում,
երիկամային անբավարարություն է լինում։ Իհարկե, երբ լինում են արատներ եւ մեկ հիվանդի մոտ կար ԴՑՊ, մանկական ցերեբրալ պարալիչ, տարեց մարդկանց կրծքեր երեխաների հղի կանանց, սա այն հատվածներն են, երբ իմունիտետը ընկճված է լինում եւ մենք այս խմբի հետ առանձնահատուկ խորը աշխատում են։ Այսօր ամբողջ հիվանդանոցային ցանցը այդ աշխատանքները իրականացնում է, այդ ուղեցույցները, չափորոշիչները մենք ունենք եւ կարողանում են հանգիստ աշխատանքները անել։ Իհարկե ծանրաբեռնվածությունը շատ բարձր է վերակենդանացման բաժիններում, մանկական բաժիններում, որովհետեւ զգոնությունը բարձրացնել մեր առաջին խնդիրն է այս հարցում, բայց ոչ տագնապ եւ ոչ էլ խուճապ։
Գուցե այդ տագնապի հետ բացասական սպասումների նպաստում են նաեւ այնպիսի հայտարարությունները, որոնք հնչեցին հենց համակարգից։ Ես չեմ ուզում, որ դուք մեկնաբանեք, առավել պարզաբանման կարիք ունեք։ Օրինակ Հայաստանի գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանը հայտարարեց, որ արդեն գրիպով հիվանդների 80-85%-ը վարակված են H1N1-ով, որ անգամս նրա անհրաժեշտություն չկա լայնածավալ լաբորատոր հետազոտություններ իրականացնել։
Բանը ասեն, հիմա դուք ասում եք Երևան շրջանառվող այս սուր շնչառական վարակի 80%-ը հաշմեք
են։ 70-80, այո, այն կարծիքով։
Լաբորատորիայում այդ համապատասխան շտամպը կա, որպեսզի ի վերջո անալիզներից հետո պարզվի կարծիքը, թե անկախ ամեն ինչից
մի ուղի։ Լաբորատորիայում հետազոտություններ կատարվում են,
բայց անիմաստ է համարվում։
Ինքս եմ արդեն առաջարկում, որ դադարեցնենք, որտեվ եթե այստեղ նայեք, լաբորատոր հետազոտությունը ունի իր խիստ կանոնները, որի դեպքում նա համարվում է հավաստի, հա։ Պետք է ժամանակին վերցվի այդ վերցված այդ նյութը, հա, քսուկը ճիշտ պայմաններում պացիենտից պետք է տեղափոխվի լաբորատորիա եւ լաբորատորիայում համապատասխան ճիշտ պայմաններում կատարի այդ ուսումնասիրությունը։ Այս շղթան միշտ չի, որ հնարավոր է կատակել եւ կատարել, ապահովել եւ պահպանել, եւ դրա համար ես գտնում եմ, որ արդեն մենք ելնելով հիվանդի այդ ախտանիշներից եւ այն բավական որոշ լուրջ քանակի անալիզներից, որ արվել է Հայաստանում, մենք արդեն բոլորս եկել ենք մի եզրակացության, որ մենք ունենք այդ։
Ես կուզեի, որ այդպիսի թվեր չհնչեն, ինչու, որովհետև թվերը կարող են հնչեն միայն այն պարագային, երբ կան հաշվարկներ եւ կան համապատասխան հետազոտություններ։ Իհարկե, ահական նահատելով իրավիճակը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, երբ կա հիվանդացության շեմ որոշակի H1N1-ի հետ կապված, գնահատում է եւ խորհուրդ է տալ միայն ծայրահեղ ծանր դեպքերում նմուշարել եւ իրականացնել։ Իսկ եթե լիներ B տեսակի գրիպը տարածված, A տեսակի, N3 տեսակը, ենթատեսակը, նույն վտանգները չէր, նույն կլինիկական պատկերն է լինում։ Բավականին ծանր է ընթանում, երբ որ բարձի թողի վիճակ է ձևավորում։ Գիտեք, գրիպը ինքը իրանով մեր հոգեբանության մեջ ձևավորվել է որպես թեթև ոտի վրա անցկացվող հիվանդություն, որ անգամ կարելի է աշխատանքի գնալ
եւ
ինքնաբուժումով եւ այսպես կոչված ռեսպիրատոր էտիկետ չպահպանելով առանց դիմակ կրելու աշխատանքի վայրում գնալ, առավելևս ամանորի օրերին նաեւ փորձել գրկախառը շնորհավորել։ գրիպը նա ծանր հիվանդություն է առհասարակ, ինչ տեսակի ուզում է լինի։ Ինչ վերաբերում է տարածվածության ենթատեսակներին, գիտեք, բոլոր ենթատեսակները ունեն այս պահին գրեթե նույն տեսակի բուժումը, նույն ուղղության ունեցող բուժումը, եւ դեղամիջոցները, դեղերը, որոնք որ բաշխված են հիվանդանոցներում հակավիրուսային նաեւ պոլիկլինիկական ցանցում, իսկ վերջերին նաեւ հատուկ այն դեղը, որը որ այդքան լարվածություն էր առաջացնում, եւ միանգամից այդ կասկածները փարատելու համար ասեմ, որ դեռ ամեն օր եղել է հիվանդանոցային ցանցում, որովից է մեկ հիվանդ չկա, որը որ չի ստացել այդ դեղը, որին որ ցուցված եղել է, նաև տվել են պոլիկլինիկական ցանց, ինչու, որովհետև այդ հոսքը դեպի հիվանդանոցներ շատ անգամ արդարացված չէ, եւ հիմնականում դա կարելի էր բուժել նաև ամբուլատոր արտահիվանդանոցային պայմաններում։ Մենք համոզված ենք, որ պոլիկլինիկական ցանցը այսօրերն իր վրա այդ բեռը վերցնելով կթոթափի հիվանդանոցային ցանցը, եւ կխուսափենք նոր ալիքներից, ներհիվանդանոցային վարակներից, հիվանդանոցում այդ սերչփումներից, հիվանդների իրար հետ, ծնողների իրար հետ, իհարկե ամբուլատոր պայմաններում անամատ ավելի հեշտ կանցնել։
Մուրադյան, քանի որ ուզում եմ, որ մեր հաղորդումը նաեւ նպատակ ծառայի մարդկանց ասելու, ինչ կարող են անել կանխարգելելու հետ կապված, եւ մանավանդ որ այս կապակցությամբ որոշակի քննադատություն կա, որ առողջապահության ոլորտի պատասխանատուները իրազեկում չեն իրականացում, թե ինչ դեղամիջոցներ օգտագործեն կանխարգելելու վերաբերյալ, ասում եմ, որ կան դեղամիջոցներ առանց Tamiflu, որոնք նախատեսված են հենց գրիպի կանխարգելման, իմունիտետը բարձրացնելու եւ օրգանիզմ վիրուսների ներթափանցումը կանխելու համար։ Ինչ խորհուրդ կտայիք։
Նախ կամավոր սկզբունքով պատվաստման հնարավորություն կար, շուրջ 15,000 մարդ պատվաստվեց ներառյալ ամենախոցելի խմբերը։ Կամավոր սկզբունքով պատվաստումները իրականացվում են բոլոր երկրներում եւ մեր երկիրը բացառություն չէր։ Պետք է ասեմ, որ այս հատվածում հանրային առողջապահական խնդիրները, որը մենք բազմիցս քննարկում ենք, սովորաբար քննադատվում են, երբ դա արտահայտվում է արդեն նրա բացասական կողմից։ Օրինակ, եթե ծխելու դեմ անընդհատ խոսում են եւ ծխելը համարում են առողջապահական լրջագույն խնդիր, միայն քաղցկեղ ձեռբերելուց հետո փորձում են մեղադրել, թե ինչու ավելի խորը չէիք ասում, որ ավելի նեղ մասնագիտական չէիք ասում, որ ծխելը կարող է բերել այսպիսի լրջագույն ճակատագրական հետևանքների։ Նույնը վերաբերվում է հավելումներին, նույնը վերաբերվում է ֆիզիկական ակտիվությանն ու պատվաստումներին։ Այս բոլոր հարցերը հանրային առողջապահական լրջագույն մասն են, որը մենք ամբողջ 15 թվականի ընթացքում փորձում ենք ներկայացնել որպես հիմնական ուղղություն առողջապահական ոլորտի։ Առողջապահությունը սա հիվանդանոցները չեն միան եւ պոլիկլինիկաները չեն։ Հիմնական առողջապահությունը սա հանրային հատվածում է, երբ պետք է առողջ պահես։ Բացառություն չի կազմում իհարկե նաեւ ռեսպիրատոր վիրուսների վերաբերյալ կամ վարակների վերաբերյալ հատվածը, եւ այս հատվածում կարծում եմ, որ մենք պետք է առաջնահերթ նախ պատվաստումների բժշկական մասով նայենք, եւ երկրորդը իհարկե զուտ առողջապահական կուլտուրայի հատվածով։ Տեսեք, երեխայի գրպանը դնում են դեղը եւ ուղարկում են դպրոց, ասում են այս ժամին խմես։ Հղին գնում է հարսանիք, երբ որ մենք իրան սկզբունքորեն սա խորհուրդ չենք տալիս, երբ որ նա ունի նման խնդիր, եւ մենք ունեցել ենք երկու նման դեպք այս վերջի օրերին, երբ ուղակի խնդրում ենք եւ անգամ որոշ չափով նաեւ փորձում ենք ուժային բացատրել, որ մենք թույլ չենք տա իր մուտքը ընդեղ հաշվի առնելով, եւ այլն գերազանցում ենք մեր լիազորությունները ինչ որ չափով, բայց միանշանակ գնացին, մասնակցեցին, սա այն խնդիրն է, որ մենք պետք է կարողանանք նախ հաղթահարենք հոգեբանական մեր կենցաղային մակարդակում, եւ համոզված եմ, որ սա առաջնային սա է, հետո նոր առողջապահական։
Տեսեք, դուք խոսեցիք փաստորեն իզոլացման անհրաժեշտության մասին, եւ այս կապակցությամբ հենց կարծեմ դուք եք ասել, որ այս օրերին հիվանդության երկրորդ ալիքի բռնկում կարող է լինել ներհիվանդանոցային վարակի պատճառով։ Այդ մասին իդեպ նաեւ մեր եթերում խոսել էր առողջապահության նախարարության գլխավոր մանկաբույս Սերգեյ Սարգսյանը, որքանով է այս տանգը իրական։
Յուրաքանչյուր հիվանդանոցում կարող է լինել ներհիվանդանոցային վարակ։ Առավելևս, եթե այդ հիվանդանոցը գերհագեցած այդ պահին հիվանդներով, որոնք ունեն ռեսպիրատոր սուր շնչարական վարակներ։ Այսինքն բոլոր սանիտարական նորմերը, որոնք որ իրականացում են հիվանդանոցում, կրկնակի անգամ ոչ թե խստացված են, այլ վերահսկողության տակ են վերցված։ Բայց սա չի նշանակում, որ այդքան հագեցվածության պարագային, երբ ծնողները մի հիվանդասենյակից երեխայի անցնում են մյուս, եւ սա բնական բնական process-ը նա չենք կարող մեկուսացված մնալ։ Իհարկե մի ծնողը մյուս հետ շփվելիս, մի երեխան մյուս հետ շփվելիս, մենք գտնում ենք նպատակահարմար, որ այն դեպքերը, որոնք հիվանդանոցային պայմաններ չեն պահանջում, ավելորդ լարվածություն եւ ավելորդ սկզբունքային տես դիրքորոշում չունենալ, որ չէ թող մնա հիվանդանոցում, անպայման պետք է հիվանդանոց ստանանք։ Պոլիկլինիկական հատվածում վաղ փուլերում շատ մեծ հաջողությամբ ուժվում են։ Մենք այս պահին չունենք ծայրահեղձաներ, ոչ հղի, ոչ երեխա հանրապետությունում, եւ կարծում եմ, որ սա բոլորը կարելի էր իրականացնել ամբուլատոր պայմաններում, եթե չլիներ ավելորդ այդ լարվածությունը, որ մենք անպայման պետք է հիվանդանոց գնանք։ Հիվանդանոցում պետք է բուժվեն այն դեպքերը, երբ կա արդեն ծանրացած թոքաբորբ, երբ ոչ պարզ պատկեր է եւ չեն կարողանում միանշանակ գնահատեն բժիշկները, նրանք այդ հստակ ուղեցույցները ունեն եւ նաեւ ունեն չափորոշիչը, որ պահին կարող են դուրս գրել։ Սա է հիմնական մեր մոտեցումը, եւ մենք հակված ենք ամբուլատոր պայմաններում օգնությունը ավելացնել, ցուցաբերելու, եւ այդ պարագայով շաբաթ կիրակի օրերը ամբողջ հանրապետությունում պոլիկլինիկական ցանցը եւ Երևանի քաղաքապետարանը այդ քայլին գնաց, եւ մարզերը մեր բոլոր գնացին այդ քայլին, շաբաթ կիրակի օրերը ամբողջական պոլիկլինիկական ցանցը աշխատելու է, հագեցած լինելով ինչպես ախտորոշիչ, այնպես էլ ուրեմն բժշկական եւ դեղորայքային հատվածով։
Տեսեք, կառավարության վերջին նիստում դուք խոսեցիք սահմաններում վերահսկողությունը ուժեղացնելու մասին, այս կապակցությամբ կան մտահոգություններ, որ այդ վիրուսը դրսից է բերված, մանավանդ որ կարծես թե մահացածներից մեկը Ռուսաստանից էր, չէ՞, եկել ու ենթադրվում էր, որ, եւ ասում են, որ կա նաեւ ինչ որ վիճակագրություն, որ զգալի մասը վերջին օրերին եղել են Թուրքիայում ու Պարսկաստանում։ Որքանով այս վիրուսը
նախ եկել, մեկ դեպք եկել էր Վրաստանից, եկել էր 10 օր հիվանդությունը գրանցելուց առաջ եկել էր Հայաստան, դրանից մոտ 7 օր եղել է տան պայմաններում, ծանր վիճակով արդեն ընդունվել է հիվանդանոց, 5 օր անցկացրել է հիվանդանոցային պայմաններում, եւ չնայած բոլոր վերակենդանացման հնարավոր գործողությունների, կյանքը փրկել չհաջողվեց։ Ես կարծում եմ, որ սա այն խնդիրն է, երբ այդպիսի համատարած լրատվություն ասել, որ գիտեք, սահմանների վրա խնդիր կա, այդպես չէ։ Սահմաններում աննկատ բոլոր մեր ուղևորների համար դրված են համապատասխան սարքերը, եւ շատ ուղևորներ ասում են, ես դուրս եկա եւ որովիցե սարք չտեսա, դեպլովիզորները դրված են, եւ եթե խնդիր կա, ոչ թե մեկ սացնում են այդ հիվանդին, այլ ուղղակի իր տվյալները հայտնում են իր գրանցման պոլիկլինիկան կամ իր հյուրանոցը, եթե դա հյուր է, եւ այնտեղ արդեն հսկողություն է իրականացում։ Սակայն ԱՀԿ-ի խորհրդատվությամբ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության օթակաթիլային վարակների դեպքում, մասնավորապես գրիպի դեպքում, սա շատ ցածր արդյունավետություն է ապահովելու, հաշվի առնելով, որ մենք բաց երկիր ենք, եւ որովիցե կերպ այդ մարենների կամ այդ վիրուսների հոսքը հսկ գել միայն այս կապերում մարդկային կամ տեխնիկական ներուժով, դա հնարավոր չէ։ Ուստի ճիշտ է անել այն քայլերը, որոնք խորհուրդ են տալի բժիշկները, մասնավորապես օդափոխված տարածքներում գտնվել, չշփվել այն զանգվածային միջոցառումների ժամանակ, լայն շփումներ, սեր շփումներ չունենալ, փոքրինչ անհանգստության դեպքում, քթարտադրության կամ հազի դեպքում ոչ թե ինքնամեկուսացվեն, բայց դրսևորեն այդ առողջապահական կեցվածքը եւ չմտնեն շփումների մեջ այլ քաղաքացիների հետ։ Ես կարող եմ նաեւ ժողովրդական որոշակի խորհուրդներ տալ, որոնք որ շատ արդյունավետ են։
Աղաջուրքի թքաշել բանի
վրա։ Գիտեք, շատերը ես օրինակ տեսնում եմ ներում այսօր, եւ սխտորն են շատ օգտագործում, եւ խունկ են վառում, չէի ուզենա, որ դա հնչեր որպես, գիտեք, կոչ, որ եկեք բոլորս այդ ուղությամ գնանք, բայց սա արդյունավետ ժողովրդական մեթոդներ են, որոնք որպես օրենք միշտ մենք կարողացել ենք օգտագործել, անկախ նրանից մենք ունեցել ենք, թե չենք ունեցել այդ պահին դեղեր կամ պատվաստուններ։ Ժողովուրդ տարիներով սա բերել է, եւ նա բակտերիցիդ եւ ուրեմն վիրուսների դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ եղանակներից մեկն է եղել, եւ համոզված եմ, որ այսօր էլ մենք կարող ենք դա իրականացնել։ Բայց հիմնականը սա վաղ դիմելությունն է խուսափելու համար հնարավոր բարձրություններից, վաղ դիմել բժիշկի եւ հնարավորինս ադեկվատ բուժում ստանալ առաջնահերթ պոլիկլինիկայում, եթե անհրաժեշտություն կա նոր հիվանդանոց։
Ձեր զրույցի վերջում մի հարցի էլ եմ ուզում անդրադառնալ առողջապահության նախարարության միջնորդությամբ, միջամտությամբ արդեն 2 անգամ դասապրոցեսը հետաձգվեց, ձմեռային արձակուրդները երկարաձգվեցին, բայց մասնավոր հաստատությունները հենց նախադպրոցարանային եւ այլն շարունակում են աշխատել, չեն հետևում այդ հորդորին։ Սա որքանով կարող է ազդել ընդհանուր իրավիճակը։
Նախ նրանք ոչ մեծ տոկոս են կազմում, իրականում այդպիսի մոտեցում փորձել են ցուցաբերել եւ անգամ մեյլերով, ուրեմն փոստով էլեկտրոնային տարբեր հնարավոր նամակագրություն էին տարածում։ Ի դեպ ասեմ, որ այս օրերին շատ զավեշտալի եւ լրատվություն եղավ եւ նամակագրություններ եղան, որոնք որ ավելորդ անգամ լարվածություն տվեցին եւ ավելորդ անգամ փորձում էին ապացուցեն, որ անվստահության կամ տագնապի մթնոլորտ կա։ Իհարկե մեծամասնությունը ԶԼՄ-ների իրեն կեցվածքով, պրոֆեսիոնալիզմով կարողացավ զգոնություն բարձրացնել, բայց ոչ տագնապի ձևավորել, որի համար մենք առանձնահատուկ շնորհակալ ենք մեր գործընկերներին, բայց այդ օրերին նամակներ հղել, թե գնացեք դպրոցներ, որևիցե խնդիր չկա, մեկաշփվելու են երեխաները, դժվար է պատկերացնել, որ երեխան չի գնալու, չի շփվելու, տանը մնալով թող գա դպրոց գիտելիք ձեր վերից։ Սա կարծում եմ, որ անիրավիճակից դուրս, բայց բարոյական դաշտում գնահատելու խնդիր է։ Պարզ էր, որ մենք այս գործիքը կիրառում ենք, որ զանգվածային շփումներ չլնեն երեխաների մեջ եւ ոչ թե կրթական ցենզը նվազեցնելու կամ այլ նպատակ հետապնդելու։
Զուհերու դեպքում այդ անհրաժեշտությունը չկա։
Փաստացի մենք կարողացանք այդ հատվածը եւս հաղթահարել, բացատրական աշխատանք տանելով այդ մասնավոր սեկտորի հետ, ինչ կերամ զուհերին, ապա մեր հաշվարկներով հիմնական զանգվածը սա միջով 18 տարեկան երեխաներն են հիվանդացության, ուստի զուհերի խնդիրը այդքան սուր կանգնած չէ։ Իհարկե դա փուլային լարվածության խնդիրներ են։ Եթե մենք նկատում ենք, որ այս զանգվածն ավելի խոցելի դառնում, իհարկե քայլերը գնալու են դեպի համապատասխան սահմանափակումները այդ հատվածին
երես։ Այս մասին է լինելու վերջին հարցը, արդյոք այս պահի եղած տվյալները, այս փուլի եղած տվյալ վիճակագրությունը ինչ են նշում։ Օրինակ դուք նորից կդիմեք էլի ձմեռային արձակուրդները երկարացնելու միջնորդությամբ, թե։
Մենք երկարացրել ենք մինչև 25-ը, եթե գիտեք, եւ այսօր ամսի 16-ն է, դեռ վաղ է խոսել այդ խնդրի վերաբերյալ։ Երբ մենք ամսի 8-ին առաջին անգամ դիմեցինք այս հարցով եւ արդեն 6-ին-7-ին քննարկումներ էին գնում, մենք փաստացի մեկ շաբաթ խնդրեցինք, հաշվի առնելով, որ մենք կմշտադիտարկենք, եթե անհրաժեշտություն լինի, երկրորդ շաբաթը եւս խնդրենք։ Այս պահին 9 օրվա կտրվածքով կանխատեսել, ես կարծում եմ, որ կլինի ոչ կորեկտ, ուստի մենք ամեն օրվա մշտադիտարկումներով կաշխատենք, կարծում եմ, որ կհաղթահարենք այս
խնդիրը։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրներ Հայաստանի առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հարգելի ունկնդիրներ, բացելով ազատություն.am կայքեջը, դուք կարող եք նաև դիտել Աննա Իսրայելյանի պատրաստած հաղորդումը։ Եվելի դատական թեմաներ, այսօր հանրության ուշադրության կենտրոնում Նորք Մարաշի խմբավորումն է, ձերբակալվածների թվի մշտական ընդարձակումը, Գյումրիում Վալերի Պերմյակովի հրեշավոր հանցանքը, աղմկահարույց այլ դատավարություններ, մինչդեռ առ այսօր չի հանգուցալուծվել նաև մի գործ, որի հիմքում հայտնի օֆշորային սկանդալն է և որը առնչվում է բարձրաստիճան պաշտոնյաների անվան հետ։ Թեման շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Գրեթե 3.5 տարի է անցել, ինչ Հայաստանի իրավապահ արմինները սկսեցին քննել օֆշորային հայտնի գործը։ Անցած տարվա հունիսից մեկնարկեց դատաքննությունը, սակայն նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մինչ օրս չի հարցաքննվել, թեև տուժող գործարար Փայլակ Հայրապետյանը նաև նրան է մեղադրել իր ունեզրկման համար։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում Հայրապետյանը պնդեց, Հայաստանի իրավապահ դատական մարմինները անցած տարիների ընթացքում այդպես էլ չեն պարզել, արդյոք Կիպրոսյան օֆշորում գրանցված Հուլիսպերա Հոլդինգ Լիմիթեդ ընկերության փաստաթղթերում արկած ստորագրությունները պատկանում են նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին ու արքիեպիսկոպոս Կճոյանին, թե ոչ։
Քննի չի, այս տվյալների ոչ մի անգամ չեն քննել։
Ոչ մի անգամ։
Չէ, չկա այդպիսի բան, չկա դոկումենտներ, չէ, 33 տոմ այսպես դատական հարցեր գոյություն ունի, ինքը քննություն է կատարել, Տիգրան Սարգսյանի ոչ մի անգամ չի քննել։
Եվ դա այն պարագայն, որ դուք կասկածում եք, որ ինքն առնչություն ունի այս։
Ես չեմ կասկածում, ես տեսնում եմ փաստացի, կասկածանքը մի ուրիշ բան է, բայց դոկումենտը մի ուրիշ բան, ես չեմ կասկածում։ Ես չեմ կասկածել այնքան ժամանակ, մինչև որ սա լույս է տեսել։ Հիմա ես չեմ կասկածում, ես տեսնում եմ, որ ինքը գործի միջով է։
Նախկին վարչապետը եւ Նավասարտ արքիեպիսկոպոս Կճոյանը հերքել են իրենց առնչությունը օֆշորային սկանդալին, հայտարարել են Կիպրոսում կամ այլուր որևէ օֆշորային ընկերություն չեն հիմնադրել եւ չեն լիազորել որևէ մեկին հիմնել նման ընկերություն իրենց անունից։
Մինչեւ օրս Հայաստանի Հանրապետության ոչ արտաքին գործերի նախարարը, ոչ ասենք դատախարությունը, ոչ դատավարական ոչ մի դիմում է մտքում Կիպրոսի Հանրապետություն, Հանրապետությունը մեզ չի տալիս այս երեքի ստորագրությունը։ Արդյոք իրենց ստորագրությունը ճիշտ է, թե սխալ։
Այսինքն հիմնադրման մասին փաստաթղթերի բնօրինակները, որպեսզի պարզեն։
Այո, այո, փաստաթղթերը կամ եթե իրանք չեն տալիս, թող իրանք ստերեց ստորագրությունները ուղարկեն Կիպրոս, նա պետությունը, լաբորատորիա ունեն, ամեն ինչ ունեն, սա մի ռոպեվա գործ է, մենք չենք կարող, մեր պետությունը ուժը չի պատում այդ հարցի լուծում։ Ես դիմել եմ նախագահին, դիմել եմ դատախազին, դիմել եմ վարչապետին, որ ի վերջո մենք պետք է ճշտենք արդյոք սրանց ստորագրությունը ճիշտ է, թե սխալ։
Հայաստանի օրենսդրության համաձայն գլխավոր դատախազությունն է իրավասու Կիպրոսից պահանջել նշված փաստաթղթերը։ Գրեթե 1 տարի առաջ ազատությունը հարցում էր ուղարկել գլխավոր դատախազություն, պարզելու ինչու չեն կարողանում Կիպրոսից ստանալ բնօրինակները։ Պատասխան չի ստացվել, հարցումն այսօր կրկնեցինք։
Որոշում կա դրամը պետական օրենք գոյություն ունի։ Եթե 20 միլիոն դրամից ավել Հայաստանի Հանրապետությունից տեղաշարժ է կատարվում, պետք է իմանա անվտանգության բոլոր մարմինները։ Առաջին է անվտանգության մարմինը, երկրորդը կենտրոնական բանկը, ֆինանսների նախարարությունը։ Հայաստանը փոքր երկիր, 10 միլիոն դոլար դուրս է եկել, ոչ մեկը տեղյակ չէ։ Ոչ մի տեղից մենք ինֆորմացիա չենք կարողանում ստանալ։ Ինչն է պատճառը, եթե պետք է թող ինձ կանչի Հանրապետության նախագահը, ես ինչ կա, Ձենյան, լավ է եղել, ինչ որ արել է, կամ ինքը ծանցից մեկը կասի, դիտես ինչ, Հայրապետյան, ինչ որ եղել է, եղել է։
Ըստ գործարարի, անգամ եթե նախկին վարչապետն ու արքիեպիսկոպոսը տեղյակ չեն եղել, որ իրենց անունով օֆշորային ընկերություն է բացվել, նրանք վստահաբար տեղյակ են եղել, որ այդ ընկերության հաշվե համարով խոշոր գումար է տեղաշարժվել, որովհետև հիմնադրման ժամանակ գրանցվել են նրանց անձնական տվյալները, սկսած տան հասցեից, և Սարգսյանն ու Կճոյանը ըստ Հայրապետյանի պարբերաբար պետք է ստանային հաշվետվություններ, ինչպես որևէ բանկում հաշվե համար ունեցող յուրաքանչյուր անձ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին խորհրդային տարածքում դատական գործընթացներին հատուկ է մի ընդհանուր հանգամանք։ Ամբաստանյալները համոզված են, որ դատավորները չունեն անկախություն և իշխող վարչակարգերի պատվերներն են կատարում, ինչը տեղի է ունենում տվյալ երկրին բնորոշ ազգային յուրահատկություններով։ Այս վերլուծական համեմատական հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հետխորհրդային մի շարք երկրներում դատարանների առջև կանգնած քաղաքացիներ, իրավապաշտպաններն ու դիմադիրները ներկայացնում են նույն աբովանդակ հիմնավորումներ, ըստ որոնց իրենց դատում են ոչ թե դատավորները, այլ իշխանությունները։ Հայաստանում անցյալ տարի իր դատավարության ժամանակ ոտքի չկանգնեց ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի Հայկ Կյուրեղյանը։ Նա նախընտրելով ռեժիմի դատարան ինքնակոչ կառավարության խամաճիկ ձևակերպումներ, նա այդ կերպ 11 ամիս շարունակ պատճառաբանում էր, թե ինչու ոտքի չէր կանգնում, երբ դատավորը ներս էր մտնում դատական նիստերի դահլիճ։ Արժեքների հեղափոխության գործով դատավարության մեկնարկի նոթամղի ճատր ճանակով բողոքի ակցիա իրականացնելու համար 9 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հայկ Կյուրեղյանը պնդում էր, որ դատարաններն արդարադատություն իրականացնելու փոխարեն զբաղված են մեջբերում ռեժիմի պատվերները կատարելով, դրա համար էլ հարգանքի տեղ ընդհանրապես չի մնացել։
Հայաստանի Հանրապետության դատարան չէ, ինքը ռեժիմի դատարանը։ Այս պատվերը 90% ոչ թե տեսել եմ արդարադատության իրականացում, այլ ընդհակառակը տեսել եմ արդարության բռնաբարում, չի դրա համար չեմ մարմնում ես ես մարմինը։
Ինչպես եւ հայտարարում էին Գյուրեղյանն ու համախոհները, հարազատներ իրավապաշտպանները դատարանը կայացեց խիստ դատավճիռ իրավապաշտպանների պնդմամբ կատարելով իշխանությունների թելադրանքը։ Հայ Գյուրեղյանի հայրը դատավարությունը որակում էր թատրոն,
որտեղ ակնհայտ թատրոնը խախտվում է մարդու իրավունքները եւ կատարվում է պատվեր։
Բելարուսում դատավորն առանձնապես անսովոր ու դատելով իր գործողություններից ապօրինի չէր համարում այն, որ երբ մտնում էր դահլիճ, Լուկաշենկո հերացի դաջվածքով հայտնի 53-ամյա դիմադիր Յուրի Ռուբցովը հատուկ դատավորի պատվին նստում էր։ Բելարուսի դատավորը Ռուբցովին դահլիճից այդպես էլ չհեռացրեց, անգամ նկատողություն չարեց կրծքի Լուկաշենկո հերացի դաջվածքը ցույց տալու համար։ Ռուբցովը, որ մայիսին դատվում էր ավելի վաղ Լուկաշենկո հերացի գրության վերնաշապիկով բողոքի ակցիաներին մասնակցելուց հետո պայմանական ազատազրկման ժամանակ իրավապահներին չներկայանալու համար դատավճրին ընդառաջ գրավեց միայն ուղեկցող դասակի ներկայացուցչի ուշադրությունը, որը խնդրեց. Հակնվեք, խնդրում եմ։ Ռուբցովը, սակայն, պահանջին չենթարկվեց, դատավորն ի տարբերություն Գյուրեղյանին դատող դատավորի քաղաքացուն պատժելու փորձ անգամ չարեց։ Ռուբցովը նույնպես դատավորի դերակատարությունը գնահատում էր նվազ իրեն դատելու գործում, մեղադրելով բացառապես Լուկաշենկոին, որին 53-ամյա ընդդիմադիր գործիչն անվանում էր ինքնահռչակ թագավոր։ Ադրբեջանի դատարանում անցյալ տարի դատական իշխանությունների և քաղաքական իշխանության անկախ կապի մասին էին վկայում։ Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խադիջա Իսմայելովան, իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսը, նրա ամուսինը քաղաքագետ Արիֆ Յունուսը։ Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խադիջա Իսմայելովան դատարանում հայտարարում էր. Ես ձերբակալվել եմ Իլհամ Ալիևի պատվերով։ Իրավապաշտպան ամուսինները Լեյլա և Արիֆ Յունուսները պնդում էին, որ ճաղերի հետևում են հայտնվել բացառապես իշխանություններին քննադատելու համար և իրենց նկատմամբ քրեական հետապնդումը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Սա 30-ականների դատավարություն է, դուք պատվեր եք կատարում, դուք անում եք այն, ինչ ժամանակին արել են Սորժենիցինի նկատմամբ Ադրբեջանում բռնապետությունը և հալածանքներ, դուք չեք կարող դուրս գալ պատվերի շրջանակներից։ Դատավորին այս բարերով էր դիմել Լեյլա Յունուսը։ Հուլիսին Բաքվում մեկնարկեց պետական դավաճանության մեքենայությունների խաբեության հարկերից խուսափելու և ապօրինի ձեռնարկատիրության մեջ մեղադրվող ամուսինների դատավարությունը։ Բաքվի վերաքննիչ դատարանն իրավապաշտպան Լեյլա և Արիֆ Յունուսներին դատարանից ազատ արձակեց, նրանց դատապարտելով 5 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Առողջությունը մեկուսարանում իսպար կորցնելուց հետո Լեյլա Յունուսը մինչ այդ դատավորին բնորոշում էր դահիճ, ամուսնու հետ թևանցուկ դուրս գալով բանտից Լեյլա Յունուսը իր գործով արդարադատության սպասումների ամփոփումը նախընտրեց առանձնացնել հայտնի բանաստեղծության տողերի մեջ բերմամբ։ Տրված չէ մեզ կանխագուշակել, թե բառը մեր ոնց կարձագանքվի։ Ռուսաստանում ահաբեկչական խումբ կազմավորելու, ահաբեկչական գործողություններ կազմակերպելու, ապօրինի պայթուցիկն ու թեթ պահելու մեղադրանքով 20 տարվա ազատազրկման դատապարտվելու հեռանկարն աչքի առջև ուկրաինացի հայտնի կինոռեժիսոր Օլեգ Սենցովը Դոնի Ռոստովի դատարանում Ռուսաստանի դատական համակարգի վերաբերյալ հանդես եկավ իր գնահատականներով։ Նա դիմելով ռուսական դատարանի դատավորին ասաց. «Բոլորին ամեն ինչ հասկանալի է, զավթիչների դատարանը չի կարող արդար լինել, ոչ մի անձնական բան չկա ձերդ գերազանցություն»։ Ռուսական դատական համակարգի ներկայացուցչին այս բարերով էր դիմել կինոռեժիսորը։ Ռուսաստանի դատարանի անկախության վերաբերյալ իր կասկածներն ի սկզբանե չէր թաքցնում նաև ուկրաինացի օթաչու Նադեժդա Սավչենկոն, պնդելով, որ ռուս իրավապահները նախաքննության մեկնարկին քրեական գործի հիմքում դրել են իրականության չհամապատասխանող տվյալներ, որոնց պարագայում հատկապես ռուսական դատարանի չակերտավոր անկախությունն արդար դատաքննության տեղ չի թողնում։ Ռուսաստանի քաղաքական հասարակական շրջանակներին անցնող տարում մատուցված անակնկալները շատ էին, դրանց թվում էր մասնավորապես ֆեյսբուքյան գրառումների համար ծայրահեղականության անջատողականություն սերմանելու մեղադրանքով 26-ամյա Դարիա Պոլյուդովային հենց Կրասնոդարի դատարանում կալանավորելու որոշումը։ Ղրիմի բռնակցումից հետո իր քաղաքացիական սեյսմական ակտիվությամբ իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում հայտնվել էր ավելի վաղ, սակայն նրա Facebook-յան գրառումներն իշխանությունների համար միանգամից հիմք հանդիսացան, մինչև 4.5 տարվա ազատազրկում ենթադրող հոդվացի հատկանիշներով քրեական գործ արուցելու համար։ Դարիա Պոլյուդովան ազատությանը պատմել էր, թե ինչպես է դեռ Մեկուսարանում եղած ժամանակ խուց մտել Միկին և անգամ հոգեմետ դեղեր ներարկելու սպառնալիքի տակ փորձել համոզել, որ Պոլյուդովան տան նախաքննության համար ցանկալի բովանդակությամբ ցուցմունք։ Բարձրագույն իշխանական մարմինների միջամտությունը դատական գործընթացներին նկատելի էր նաև Վրաստանում, որպես ընդդիմադիր հայտնի Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության գործով դատավարություններից մեկի ավարտին արտակարգ հայտարարությամբ հանդես եկավ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին, դատավորին կոչ անելով մեջբերում չընդունել վաղաժամ և խիստ որոշում Ռուսթավի երկուսի գործով. Եթե դատավորը քննելով Ռուսթավի երկուսի գործը կայացնի վաղաժամ որոշում, իրավիճակն ավելի կսրվի։
Բոլոր դեպքերში განვითარებულმა პროცესებმა მოახდინა პოლიტიკური კლიმატის ესკალაცია და შექმნა კონსტიტუციური წესრიგის დარღვევის და სამოქალაქო დაპირისპირების
ჰაიტარარელ ერ მარგველაშვილინ, ბაცი այդ Վրաստանի նախագահը Ռուսթավի երկուսի գործով դատավարությունների ընթացքում խորհրդակցություններ իրականացնում դատավորների հետ, վրացական իրավական շրջանակներում այս երևույթը նույնպես գնահատում էին որպես դատաիրավական համակարգի վրա ներազդելու ցայտուն արտահայտություն։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանի զրուցակիցներն են Կարինե Խոդիկյանը և Էդուարդ Միլիտոնյանը, գրականություն և գրականագիտություն։ Լսենք հաղորդումը։
Արևելյան հին ասացվածքն ասում է, թե միևնույն ջուրը երկու անգամ չես կարող մտնել։ Առանց վիճարկելու ասացվածքի ճշմարտացիությունը նշենք, որ թերևս ոմանց հաջողվում է այդ անել։ Օրինակ, ասենք, արձակագիր դրամատուրգ Կարինե Խոդիկյանը գրոնեմության ղեկավարության կողմից երկու անգամ առաջադրվել է որպես գրական թերթի գլխավոր խմբագիր։
32 թվականից իվեր պատրվող գրական թերթը, որ մի ժամանակ պատերազմի և դժվարությունների հետ ընդամենը մի քիչ դադար ունեցավ, 2001 թվականից պարբերաբար որպես շաբաթաթերթ տպվում է գրողների միության որպես պարտոնաթերթ, և ժամանակին 12 էջեր, բայց հիմա ցավոք 8 էջից ավել չենք կարողանում, հնարավորություն չունենք։ Եվ այդ 8 էջը փորձում ենք հնարավորինս բազմակողմանի ներկայացնել գրողին, գրողի կյանքը, անցուդարձը, մեր և անցյալը, և ներկան։
Գրական թերթն ամբողջապես փորձում է ներառել գրական ընթացքը, գրական անցուդարձը, գրական թերթի գլխավոր խմբագիրն էլ բնականաբար քաջատեղյակ է, այդ ամենին նաև սեփական կարծիք ունի, ասենք օրինակ 2015-ին հրատարակված լավագույն գրական երկերի մասին։ Այս հարցի պատասխան Կարինե Խոդիկյանն ասում է.
Ֆելիքս Մելոյանի ընթացքը, Հուսի Կարայեվանա ստեղծությունների ժողովածուն, Գուրգեն Խանջյանի մատնահետքը։
Ինչու գրականագետներն ու գրականնադատները, եթե չասենք անտարբեր են, ապա կարծես թե այնքան էլ հետաքրքրված չեն ժամանակակից հայ գրականությամբ, ինչու հաճախ գրական մամուլում չես հանդիպի գրականնադատական հոդվածների նոր լույս տեսած այս կամ այն գրքի մասին։ Գրոնեմության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանի համոզմամբ
գրականագիտությունը դա այնքան ծանր աշխատանք է, աշխարհի գրականությունը նախ պիտի իմանա, գրականագիտությունը պիտի իր լեզվով սերտաց լինի և իր ժամանակից գրականությունը Բաղդադի աշխարհի գրականության հետ։
Իրեն գրականադատներն ու գրականագետներն ասում են, որ այսօր ի տարբերություն խորհրդային տարիների իրենց գրական մամուլը չի վճարում, և ինչու պիտի մարդը հենց այնպես նստի ժամանակ վատնի ու հոդված գրի այս կամ այն ստեղծագործության մասին։
Այսօր ցավոք սրտի գրականագետ ասեն ձեզ հավասարանում սովորում են, ավարտում են, գրում են մի այսպես ասած դիսերտացիա, թեզ, պաշտպանում են թեկնածուական և գնում են վաստակած հանգստի հիմնականում, նրանք պարապում են ուսանողների հետ, պարապում են չգիտեմ համալսարաններում, որպեսզի վաստակել սոցիալական վիճակները լավ չի մեր գրողների էլ, նրանց էլ, մարդուն չես մեղադրի, որ ինքը ժամանակ չի հատկացնում, գիրք կարդա, գրքի մասին գրի, ոչ միայն գրքի մասին, այլև այդ գրքի կողք եղած շարժման, հոսանքների
Գրականագիտությունը, գրախոսությունը, երբեմն կա գրականագիտական որևէ մի խնդիր դառնում է վիճաբանություն, որ երբեմն վերածվում է նույնիսկ հայկական ժողովրդական խոսակցության, բայց հիմնականում աշխատում ենք պահել այն չափանիշը, որ գրականագիտությունը այսօր ասի իր խոսքը ստեղծվող գրականության մասին կամ արժևորի արդեն ստեղծվածը։
Մենք երկու անգամ արեցինք Արցակի և պոեզիայի լիանիստեր, շատերը հրաժարվում էին զեկություն կարդան, որովհետև այդքան գիրք պիտի ընթերցեին, պիտի գրեին, և շատ գրողներն էլ ասեին, սխալ ես գրել, իմ ամնը չես գրել, բանը մակերեսայինը, սա էլ կա, մի թեզ պաշտպանելուց հետո շատերը գնում են իրենց գործով զբաղվելու, գրականությունը մնում է գրողներին, ես էլ ասում եմ և ընթերցողներին, սիրելի գրողներ, մի սպասեք, թե գրականագետները ձեր մասին ինչ կգրեն, դուք գրեք, պիտի գրեն, գրողները իրար մասին չեն գրու, պիտի գրվի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը նոր Մարաշի զինված խմբավորման շուրջ զարգացումներն են։ Տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Նորք Մարաշի զինված խմբի գործով իսկապես հետաքրքիր զարգացումներ են տեղի ունենում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նորանոր մարդկանց է ձերբակալում առանց որևէ բացատրություն տալու, և այդ անորոշությունը շատերին ստիպում է հավատալ, որ այս ամենն իսկապես էլ շատ նման է հատուկ ծառայությունների կազմակերպած դասական սադրանքի։ Իմանալով խմբի մասին, նրանք ամիսներ շարունակ թույլ են տվել, որ խումբն ազատորեն գործի, հանդիպումներ ունենա տարբեր մարդկանց հետ, որպեսզի հետո ում ուզենան բռնեն։ Ընդ որում, հասարակության համակրանքն ակնհայտորեն կալանավորվածների կողմն է, և սա մտահոգում է անգամ իշխանամետ շրջանակներին, գրում է չորրորդն ու հրապարակման վերջում եզրակացնում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն ընտրողաբար է բացահայտում ազգային անվտանգության դեմ ուղղված ցանցագործությունները։ Օրինակ, ընտրություններ կեղծելն ու դրա արդյունքում ոչ լեգիտիմ իշխանություններ ձևավորելը ազգային անվտանգության դեմ ուղղված ծանրագույն հանցանք է, բայց երբևէ լսել եք, որ ԱԱՑ-ն նման հանցագործության թե կուզմի դրվագ բացահայտի։ Իհարկե չեք լսել։ Միջդեռ զինված հեղաշրջման ծրագրերի առկայությունն ընդամենը այդ ամենի հետևանքն է, իսկ լավ բժիշկը ոչ թե հետևանքների դեմ է պայքարում, այլ պատճառների, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Թեման շարունակում է ժամանակ օրաթերթը, որում կարդում ենք. Մի բան հստակ է, գործը մեծ հաշվով դառնում է Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների աներևույթ առանցք, ընդ որում բավական հետաքրքրական ֆունկցիոնալությամբ, առանցք, որն ինքն է ավելի շարժունակ, քան այն սուբյեկտները կամ օբյեկտները, որ կարող են լինել դրա կողքին։ Խնդիրն այն է, թե ինչպես, ով և ինչ տրամաբանությամբ է շարժում այդ առանցքը, որը մեծ հաշվով կարող է կանխորոշել Հայաստանում իշխանության հարցը, և այն, որ Հայաստանի հանրությունը ներկայումս որևէ կերպ չունի և անգամ մոտ չէ այդ հարցի պատասխանին, զինված ցանցախմբի գործոնը Հայաստանի համար դարձնում է ոչ պակաս վտանգավոր, թե կուզ նրա վնասազերծվածության պայմաններում, գրում է ժամանակ թերթը։ Անդրադառնալով ԵԽԽՎ առաջիկա նստաշրջանին, առավոտի խմբագիրը գրում է. Հենց ԵԽԽՎ-ն ցանկանում է անցկացնել հերթական հակահայկական բանաձևը, մերոնք իսկույն ասում են «խավիար կախարդական բառը»։ Այն, որ ԵԽԽՎ պատվիրակներից գալի մասը խորապես անտարբեր է թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի նկատմամբ, բայց ամենևին դեմ չէ այս կամ այն հարցով քվեարկելիս փողաշխատել, դա իհարկե անվիճելի է, բայց ճիշտ չէ լինի արդյոք սկզբից հասկանալ, թե մեր պատվիրակությունը և ընդհանրապես մեր իշխանությունն ամեն ինչ արել է, որպեսզի նման բանաձևեր չընդունվեն։ Ադրբեջանը մեր հակառակորդն է և բնականաբար ջանք չի խնայելու մեզ բոլոր ճակատներում վնասելու։ Իսկ մեր մասնավորապես արտգործնախարությունն ի պատասխան դրա ինչ քայլեր է ձեռնարկում։ Ի վերջո, ինձ թվում է, որ խնդիրն ունի նաև ներքաղաքական բաղադրիչ։ Որքան ազատ և ժողովրդավար երկիր լինի Հայաստանը, այնքան դժվար կլինի մեր հակառակորդներին նման որոշումներ անցկացնել։ Այս հարցում մենք այո, մի գլուխ բարձրենք Ադրբեջանից, բայց եթե 10 գլուխ բարձր լինեինք, ոչ մի խավիար նրան չեր օգնի, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Հրապարակը գրում է. Կենտրոն վարչական շրջանի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամ Զավեն Միրիջանյանը հանրաքվեից առաջ միակ կալանավորված ընտրակեղծ ծառարն էր, որին դատախազությունը մեղադրում էր հանձնաժողովի հականդամ Վարդան Հարությունյանին կաշառելու փորձի և ընտրական գործընթացը խոչընդոտելու համար։ Նա փորձառու հանձնաժողովական է, Գագիկ Բեգլարյանի բանակից։ Այս գործով դատախազությունը պատրանք է ստեղծում, թե պայքարում է ընտրական խախտումների դեմ հանուն արդար հանրաքվե անցկացնելու։ Ոչ ոք չէր հավատում, որ այլ Միրիջանյաններ կլինեն, բայց կարծես կասկած չկար, որ այս մեկին գոնե կդատապարտեն կավության նոխազ դարձնելով։ բայց այս անգամ իշխանությունը նույնիսկ այդքանը չարեց, արձանագրում է հրապարակն ու շարունակում. Հայազգային կոնգրեսում վստահ են, որ հանցագործությունը կազմակերպված է, ունի կենտրոն, որտեղից հրահանգներ են տրվել կաշառելու ընդդիմության ներկայացուցիչներին։ Արձագանքելով միջազգային շուկայում նավթի գնի անկման հերթական ռեկորդին $29.1 դիմաց, հայկական ժամանակը գրում է։ 3-3 Մոսկվայի բորսայում 1 դոլարն արդեն գնահատվում էր 77.5 ռուբլուց ավելի։ Սա մեծ ազդեցություն է թողնում մեզ վրա, քանի որ Հայաստանի բնակչության եկամուտները մեծապես կախված են Ռուսաստանից ուղարկվող մասնավոր տրանսֆերտների ծավալից, իսկ ռուբլու արժեզրկմանը համահունչ նվազում են այդ տրանսֆերտների ծավալը։ Սակայն ռուբլու շարունակական արժեզրկումը վերջերս ոչ մի ազդեցություն չի գործում դրամի փոխարժեքի վրա։ Այն, որ դրամը նախանձելի անտարբերություն է դրսևորում ռուսական ռուբլու արժեզրկման նկատմամբ և չի արժեզրկվում, դա իհարկե լավ է, սակայն խիստ կասկածելի։ Շատ տնտեսագետների համոզմամբ վերջին շրջանում դրամի փոխարժեքի կայունությունը պահպանվում է արհեստականորեն, ինչը վաղ թե ուշ կարող է թռիչքային փոփոխության պատճառ դառնալ, գրում է հայկական ժամանակը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։